të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 28 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet thonë se 32 policë të Kosovës janë lënduar nga grupet të sërbëve që kishin hyrë në Kosovë për të shënuar betejën e Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se së paku 20 sërb janë lënduar gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić është nominuar për kryeministër të Serbisë. Instituti i Kosovës për drejtësi thotë se prokurori dhe gjykatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të manipulimeve në zgjedhje. Irani i ka fajsuar të jashtëmit për gjakderdhje në Siri dhe ka kërkuar rol në zgjidhjen e krizës siriane. E përditshme londineze Financial Times angazhohet për një manifest për sensin ekonomik lidhur me krizën globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hadi Fete Jahjaga e ka dënuar sulmin ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga, siç ka thënë ajo, grupet e huliganëve të dhunshëm nga Serbia që tentuan të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës për manifestime për të cilat paraprakisht nuk është bërë kërkesa në organet përkatëse të Republikës së Kosovës, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Përpjekjet e këtyre grupeve të huliganëve që me dhunë të hyjnë në territorin e Kosovës do të ndalohen sepse janë shkelje serioze e rendit dhe ligjit dhe përshkallëzojnë gjendjen e sigurisë në Kosovë, citohet të ketë thënë Jahjaga. Mediat sërbe njoftojnë se së paku 20 sërb janë lënduar në përleshjet me policinë e Kosovës në Mervdare dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Serbi. Kvori dënon fuqishëm aktin e dhunshëm dhe të mjerueshëm me koktejl Molotov ndaj 5 autobusëve serb në afërsi të hotelit Victoria në Prishtinë që ndodhi sot të mëherët, thuhet në një njoftim të Kvorit. Më tutje theksohet se Kvori përshëndet për kushtimin e institucioneve përgjegjëse që të kryejnë hetim të plotë për këtë akt të dënueshëm. Ky veprim i turpshëm është në kundërshtim me integritetin e mbajtjes së ambientit të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe nuk ka vende në zhvillimet aktuale të një shoqërie moderne, thuhet në njoftimin e Kforit. Policia Kosovës ka thënë më herët se kishte marrë informacion përmes një thirrjeje telefonike se persona të panjohur kishin sulmuar me gur disa autobus që bartin pjesëtar të komunitetit serb nga Gazimestani. Policia nuk e ka konfirmuar në komunikimet e mëhershme sulmin me koktejl Molotovi. Mediat sërbe ka njoftuar se nga sulmi me koktejl Molotovi dhe me gur, 16 persona janë lënduar, disa nga të cilët kanë kërkuar ndihmë në shtëpinë e shëndetit në Llapnasel. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić tha se e ka nominuar liderin e Partisë Socialiste Ivica Dačić për ta formuar qeverinë e Serbisë. Në konferencën e parë për gazetarë, Dačić e ka përmendur Kosovën. Ai e ka dënuar incidentin që ka ndodhur në vendkalimin kufitar në Mervdare, duke u bërë thirrje forcave ndërkombëtare që të sigurojnë qetësi, duke qenë se në Kosovë, siç thaj, s'ka forca serbe të sigurimit. Ju e dini se në Kosovë nuk gjenden forcat tona të sigurisë, por qeveria e re e Republikës së Serbisë, nëse formohet, do të insistoj pikërisht në këtë. Të gjitha bisedimet që zhvillohen për Kosovën do të nisen nga ruajtja e paqes atje, ka thënë lideri socialistëve të Serbisë. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur shtyllën qendrore të ligjit për kujdes shëndetësor të presidentit Barack Obama, sipas të cilit të kërkohet që shumica amerikanëve duhet të kenë sigurim shëndetësor. Sot të Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë argumentet që thonin se rishqyrtimi masiv i sistemit shëndetësor amerikan ishte jo kushtetues, pasi kërkon që shumica amerikanëve deri në vitin 2014 duhet të kenë sigurim shëndetësor ose ballafaqohen me dënime. Ky vendim i gjykatës më të lartë në Shtetet e Bashkuara duket se paraqet një fitore të madhe për Barack Obamën 5 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot se vendimi i Gjykatës Supreme për ta mbështetur ligjin për reformën e kujdesit shëndetësor është fitore për popullin amerikan. Më tutje ai ka premtuar zbatimin e ligjit dhe përmirësimin e tij. Gjykata më e lartë në vend ka folur, tha Obama në deklaratën e tij në shtëpinë e bardhë, dhe shtoi se ne do të vazhdojmë implementimin e këtij ligji dhe do të punojmë së bashku për përmirësimin e tij aty ku mundet. Zoti Obama u shpreh se nuk dëshiron kthim prapa në betejën politike të para dy viteve, por me shpallin e sotme është koha që ne të lëvizim përpara, tha Barack Obama. Kandidati i Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara Mitt Romney tha sot se nëse zgjedhet, do të veprojë për të anuluar kujdesin shëndetësor Obama. Më tutje ai theksoi se reforma e sistemit shëndetësor ishte politike keqe dje dhe është politike keqe sot. Në deklaratën e tij, Mitt Romney theksoi se ka ardhur koha që Amerika të zgjedhë dhe shtoi se në vend që ta ndryshojmë ligjin për kujdes shëndetësor, ne duhet ta zëvendësojmë presidentin Obama. Këto komente u bën pasi gjykata supreme në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur shtyllën qendrore të ligjit për kujdes shëndetësor të presidentit Barack Obama. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, tha sot se 32 polisë të Kosovës janë lënduar nga një grupi sërbëve në Merdar, që kishin gjuajtur me gurë dhe me mjete të tjera të forta. Ky incident ishte shkaktuar pasi grupet e sërbëve kishin ardhur në Kosovë për shënimin e betejës së Kosovës. Nga ana tjetër, Patriku i Kishës Ortodokse Sërbe Irinej tha se Kosova është Jerusalemi sërb. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka konfirmuar se janë 32 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë pësuar lëndime përderisa po deportonin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh tek pika kufitare në Mërdar. Ai tha se bëhet fjalë për lëndime të shkaktuara me gurë dhe gjësende të forta që ky grup serbësh kishte hedhur në drejtim të policisë së Kosovës. Ky grup prej 70 vetash me dy autobus kishte hyrë në territorin e Kosovës përmes pikave kufitare në veri dhe më pas në orët e mëngjesit kishte kaluar në jug të Mitrovicës, ku fillimisht kishte shkaktuar një incident duke provokuar policinë e Kosovës poshtë urës së lumit Tibër. Më pas ata ishin nisur për në Vushtrri me synimin që të merrnin pjesë në shënimin e Vidovdanit. Policia në komunikatat për media njofton se ata kanë bartur fanela me mbishkrime provokuese për rendin dhe qetësinë në vend. Po ashtu ky grup që besohet të përket fansave dellje të klubit futbollistik Crvena Zvezda nga Beogradi ka provokuar qytetarët andaj në orët e hershme të mëngjesit ishte marrë vendime që të kthehet në Serbi nën përcjelljen e policisë, ka thënë ministri Bajram Recepi.
Pas deportimit në pjesën se kanë kalu kufirin, të revoltuar, të kanë bërë një skenim, e kanë marrë qelësat vozicave tyre, kanë dalë dhe me gurë dhe me mjetët tjera të fort, të kanë gjurë në drejtim të policisë kufitare, ku ka qenë numër policëve të lënduar, të cilët e kanë krytë detyrën e vetë, natyrisht që kanë qenë vetë përmbajtur që mos përdorin armë zjarri.
Gjatë një informacioni të prezantuar para kuvendit të Kosovës, Recepi tha se janë gjithsej 32 policë të lënduar, por sipas tij, të gjithë kanë pësuar lëndime të lehta dhe nuk bëhet fjalë për lëndime të rënda trupore. Janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri, por ato kanë qenë në anën e Serbisë, theksoi Recepi, duke përjashtuar mundësinë e plagosjes së pjesëtarëve të policisë së Kosovës me armë zjarri. Në datën 28 qershor tashmë është bërë zakon që Kosovë të vinë grupet e serbeve nga Serbia për të shënuar betejën mesjetare të Kosovës që ata e quajnë Vidovdan. Si vjet ata shënojnë 623 vjetorin e kësaj betejë. Përveç 70 personave të kthyer për në Serbi, grupe tjera të serbeve kanë qëndruar sot në Mitrovicë, Gračanice dhe Gazimestan. Në këto pjesë policia ka njoftuar se situata ka qenë e qetë, ndërkësh në disa raste policia ka detyruar disa pjesëtar të heqin fanellat e tyre me mbishkrime nacionaliste apo me porosi urrëtie ndaj shqiptarëve. Kaq në liturgjinë qendrore të mbajtur në manastirin e Gračanicës, patriarku serb Irinej ka përçuar mesazhe tashmë të dëgjuara se Kosova është Jerusalemi serb. Me një politikë të tillë, Slobodan Milošević pati nisur fushatën e tij për rënim në autonomisë së Kosovës 23 vjet më parë, politikë kjo që më pas solli luftë dhe gjakdeljen deri në shpërbërja e Jugosllavisë, që u përmbyll edhe me shkëputjen dhe pavarësimin e Kosovës nga Serbia.
Da svojim prisustvom pokažemo i dokažemo da je ovo bila, jeste i da će ovo ostati sveta srpska zemlja, sveti srpski Jerusalim.
Kemi ardhur këtu që me pranin ton të tregojmë se kjo ka qenë dhe do të mbetet tokë e shenjtë serbe Jerusalemi serb, është shprehur patriarku serb Irinej. Kosova e shenjtë është e jona dhe nuk duhet ta humbim nga sytë, ka thënë ndër të tjera kreu i Kishës Ortodokse Serbe, duke porositur serbët se nëse harrojnë Kosovën, ata po e harrojnë vetveten. Shënimi i Vidovdanit dhe incidentet që çdo vit sjell kjo ditë është diskutuar sot shkurt edhe në kuvendin e Kosovës. Disa nga deputetët ngritën shqetësimet e tyre në lidhje me këto zhvillime që po përsëritën, kurse kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se do të propozonte institucioneve të Kosovës që të marrin vendim që kjo ditë në të ardhmen derisa të mos përmirësohen raportet Kosovë-Serbi për shkak të përshkallëzimeve të gjendjes së sigurisë të kremtohet vetëm nga serbët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tubimi i sërbëve në Gazimestan para 23 viteve në ditën e kremtes që sërbet e quajnë Vidovdan e fuqizoi Slobodan Miloševićin, vlerësojnë politikanët sërbë të Kosovës Rada Trajković e Rangel Nojkić. Por sipas tyre, kremtimi i Vidovdanit në ditët e sotme zhvillohet në një kontekst krejtësisht tjetër nga ai i para 23 viteve. Në kronikën e korespondentit ton Bekim Bislimi, Rada Trajković e Rangel Nojkić flasin për rrethanat dhe situatën e atëhershme dhe të sotme, si dhe zhvillimet pas tubimit të Vidovdanit në Gazimestan në vitin 1989.
Sot politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se tubimi në Gazimestan në vitin 1989 shënoi plasaritjen e parë dhe të fuqishme e cila më pas çoi deri te shpërbërja e Jugosllavisë, si dhe luftërat e përgjakshme në hapësirat e saj. Rada Trajković, aktualisht deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, rikujton tubimin e serbëve në Gazimestan 23 vjet më parë.
Nisu tu bili ljudi ili veç.
Në atë tubim shumica e njerëzve nuk kanë qenë të orientuar për ruajtjen e Jugosllavisë, ndonse një numër i vogël i tyre kanë qenë për këtë. Një numër tjetër i vogël ndoshta ka qenë edhe për një projekt të Serbisë së Madhe, por unë mendoj se pjesa më e madhe e serbëve që kishin ardhur aty, ata të mençurit dhe të urtit, kanë qenë për definimin e shtetit serb, sepse shumica e kanë dëshiruar këtë edhe para krimit të Jugosllavisë së parë dhe të dytë. E gjitha përfundoi në atë mënyrë që shteti serb, Miloševiçi dhe njerëzit që kishte përreth, nuk ditën që t'i përshtatin interesat e popullit serb me realitetin që ishte në atë kohë. Ne ishim nisur për të realizuar projektin me miq të dobët dhe me kundërshtar të fuqishëm ndaj ide sonë dhe natyrisht kemi përfunduar kështu siç kemi përfunduar, tha Trajković. Por politikani serb Rangel Nojkić tubimin 23 vjet më parë të serbëve në Gazimestan e vlerëson si një ekspanzion të gabuar të vedijes nacionale serbe, i shprehur në mënyrë po ashtu të gabuar. Mendoj se atëherë është bërë gabim historik për të cilin ka pasur gjasë që të përmirësohet, por kjo nuk ndodhi dhe më pas ka pasur pasoja të mëdha të dhunshme. Atëherë ishte paralajmëruar shpërndarja ish Jugosllavisë. Ajo edhe ndodhi. Serbia hyri në konflikt me të gjitha ish republikat dhe përjetoi atë që përjetoi. Por ajo që më trimoron veçanërisht është fakti se pas vitit 1999 nuk ka pasur vazhdim të retorikës së tillë. Mendoj se sot Vidovdani kremtohet krejtësisht në tjetër kontekst, pavarësisht se ekzistojnë probleme të caktuara dhe se Bashkësia Serbe ende nuk e ka zgjidhur statusin e saj, më duket se nuk i bëhet thirrje mundësisë për konflikte, luftëra dhe gjakderdhje të reja, por për mundësinë që çështjet të zgjidhen përmes rrugës paqësorë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, tubimi i Vidovdanit 23 vjet më parë në Gazimestan, si moment që shënoi fuqizimin e Slobodan Miloševićit dhe më pas shpartëllimin e Jugosllavisë dhe luftërat e përgjakshme, u bë shkas që popujt jo serb, sidomos në Kosovë, ta shohin këtë kremt me antipati. Por Rada Trajković thot se shqiptarët nuk duhet ta përjetojnë me antipati Vidovdanin, për shkak se sipas saj betejë mesjetare e Kosovës ka qenë e përbashkët dhe serbët e shqiptarët kanë qenë aleat në atë luftë.
Oslobodilački pokret i bio zajednički.
Lëvizja çlirimtare ka qenë e përbashkët dhe nuk ka arsye pse në mënyrë identike dhe të përbashkët të mos e festojmë së bashku. Nuk ka arsye që ta refuzojmë, ka thënë Trajković. Por Nojkić mendon ndryshe. Duke shikuar nga aspekti që Vidovdani ka qenë fillimi i shpartallimit të Jugosllavisë dhe në fund të fundit, edhe ajo që ka ndodhur më vonë edhe në Kosovë, mund të thuhet se mund të kuptohet çësia e tillë shqiptarëve, por megjithatë, mendoj se nuk ka askush të drejtë që ta shfrytëzojë këtë ditë dhe këtë festë për të nxitur konflikte të reja dhe që në çfarëdo mënyre të vijë deri te përkeqësimi i situatës, theksoi Nojkić. Sidoqoftë, 10 vjet më vonë, on pas tubimit në Gazimestan, në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh të caqeve serbe, hynë në Kosovë duke larguar forcat serbe nga territori i vendit. Me 1 prill të vitit 2001, Slobodan Milošević u arrestua me kërkesën e tribunalit për krime lufte në Hagë, ndërka që dorëzimi i tij në këtë gjykatë nga autoritetet serbe u bë pikërisht më 28 qershor 2001, ditën e kremtës së Vidovdanit, saktë 12 vjet pas tubimit në Gazimestan. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti i Kosovës për Drejtësi sot në Prishtinë ka publikuar analizën e titulluar Krimi i organizuar në zgjedhje. Në këtë dokument të theksohet se prokuroritë dhe gjykatat, që i kanë shqyrtuar rastet për manipulime në zgjedhje, kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të këtyre krimeve gjatë procesit të zgjedhor në vitin 2010 dhe zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse i kishin caktuar lënd me prioritet të gjitha rastet që flasin për manipulime në zgjedhjet e përzgjedhshme të vitit 2010 dhe gjatë rivotimit në fillim të 2011-s, prokuroritë kosovare kanë dështuar në hetimin adekuat të manipuluesve me vota, than përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi gjatë publikimit të analizës Krimi organizuar në zgjedhje. Ata u bën thirrje prokurorive publike dhe prokurorisë speciale të Kosovës që të shtrinë hetimet për manipulime në zgjedhjet e kaluara edhe në drejtim të krimit të organizuar. Edhe pse deri më tani thuhet se janë ngritur akuza ndaj 1516 personave dhe se në proces të ngritjes së akt akuzave janë 750 persona të tjerë, Betim Musliu, njëri nga hartuesit e analizës së IKD-s, tha se prokurorët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë hetime të gjithanshme për të gjetur organizatorët e këtyre manipulimeve.
Pas këtyre ekzekutuesve të krimeve kanë ekzistuar persona të fuqishëm të cilët i kanë organizuar ato, të cilat i kanë financuar ato dhe i kanë shtyrë apo i kanë nxitur në forma të ndryshme.
Musliu theksoi se përgjegjës për manipulimet gjatë zgjedhjeve janë përfaqësuesit e partive politike, të cilët në rolin e komisionerëve kishin ekzekutuar manipulimet. Mirpo shumica e komisionerëve akuzohen nga prokuroritë për veprën penale, mashtrim në votime, nga neni 180 i Kodit Penal të Kosovës. Kjo sipas Musliut ndodh me që prokurorët mohojnë të kenë gjetur prova dhe elementet të mjaftueshme të krimit të organizuar në zgjedhje.
Natyrisht ato nuk mund të sigurohen nëse nuk kërkohen. Dhe këtu është duke dështuar prokurori i shtetit dhe prokuroria speciale e EU Leksi, i cili ka mandat për luftimin e krimit organizuar dhe i cili do duhet të përfshijë gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve.
Analiza e Institutit të Kosovës për Drejtësi bën të ditur se prokurori i shtetit dhe gjykata supreme kanë vlerësuar se gjatë manipulimeve në zgjedhje janë plotësuar të gjitha elementet e krimit të organizuar me përjashtim të dobisë tjetër pasurore, gjë që sipas institutit ka ardhur si pasojë e interpretimit të ngushtë nga ana e prokurorëve. Laura Pula, prokurore në Prokurorinë e Shtetit dhe koordinatore e lëndëve të zgjedhjeve, tha se për shkak të mungesës së një komentari të Kodit Penal të Kosovës, nuk mund të bëhet interpretimi i gjerë i dobisë tjetër pasurore.
Meqense Kodi nuk ka një komentar të posaçëm për interpretimin e dobisë tjetër pasurore, atëherë duhet të mirëme me interpretimin e ngushtë të dobisë tjetër pasurore, ngasë nëse shkojmë në interpretim të gjerë, atëherë do të bindem dash me parimin e ligjshmërisë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi teksoi nevojën për shqiptimin e më shumë dënimeve me burg ndaj manipuluesve me vota, meqë dënimi me gjop cilësohet hapi pamjaftueshëm për të pamundsuar përsëritjen e shkeljeve ligjore në zgjedhje. Rrjedhimisht, Instituti sugjeroi Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës të krijojnë një strategji për pritjen e një numri më të madh të personave të dënuar, të cilët duhet të vuajnë dënimin me burgim efektiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shfrytëzimi i mjeteve të fituara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet njëra nga çështjet më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Sipas autoriteteve, nga privatizimi janë mbledhur afro 600 milion euro. Ekspertët vazhdojnë të kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Më gjërësisht, Nadije Ahmeti.
Rreth 600 milion euro është shuma mbledhur nga procesi privatizimit dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, përderisa njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thekson se në ditët e vijuese kjo agjenci në buxhetin e Kosovës do të bartë rreth 30 milion euro, mjete këto të cilat janë alokuar nga procesi privatizimit dhe likuidimin ndërmarrjeve shoqërore.
Tash për tash do të bartën rreth 30 milion euro, mjete të mbetura nga procesi likuidimit, do të thotë 65 ndërmarrje shoqërore, derisa për ndërmarrjet e tjera të përfshira në proces të likuidimit, mjetet e që do të mbesin do të bartën në periudhat e ardhshme. Është më rëndësi të thuhet se janë 600 ndërmarrje shoqërore në mandatin e AKP-s dhe të gjitha do të nënshtrohen likuidimit.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kthimi këtyre mjeteve në buxhetin e Kosovës është shumë i vonuar. Ata thonë se kthimi i fondit të privatizimit në tregun kosovare do të ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Milazim Abazi thekson se autoritetet kompetente fondin e AKP-s do duhet të shfrytëzonin për projekte kapitale, konkretisht tashmë për autostradën Prishtinë-Shkop.
Unë mendoj se ka herë ka që ndarë të mjetët të kthehen në Kosovë, në mos të gjitha një pjesa dëmuese e tyre dhe të investohen në projekte kapitale. Pse janë në rrugën e kombit, në rrugën tash për në Shkop, një që ta kemi një infrastrukturë shumë atë zhvilluar në këto para. Nëse nuk mund me hynë bëgjet Kosovës, atër mund të hynë në këto projekte.
Abazi madje konsideron se derisa mjetet e privatizimit mban të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në bankat të ndryshme të Bashkimit Evropian, investitorët të huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Sigurisht mbajtja e këtyre mjetet të ngrira në bankat e Evropës dërgon një sinjal të keq për këtë investitorët e huaj. Nga se ata logjikojnë se nëse qeveria Kosovës apo institucionet e Kosovës nuk kanë besim të investojnë parat e privatizimit në vendin e tyre, atër si investorët e huaj do të kishin besim që parat e tyre të investojnë në Kosovë.
Ndryshe, bartja mjeteve nga fondi mirëbesimit në bugjetin e qeverisë e Kosovës bëhet duke u bazuar në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Irani ka fajsuar të jashtëmit për gjakderdhjen në Siri, ndërsa e ka kritikuar ashpër injorimin që Teheranit po i bëhet në përpjekjet për zgjidhjen e krizës siriane. Nga ana tjetër, Turqia ka vendosur forca ushtarake për gjatë kufirit të saj me Sirin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara ka fajsuar të huajt për gjakderdhjen në Siri dhe ka mohuar ndonjë rol iranian. Muhamet Kazai gjithashtu ka thënë se Irani është i gatshëm të luajë një rol në ndërmjetësimin e zgjidhjes së krizës në Siri.
A very important fact that cannot be ignored.
Një fakt shumë i rëndësishëm që nuk mund të ignorohet nga dikush është ndikimi dhe roli konstruktiv që Republika Islamike e Iranit ka në rajon. Pra, nëse disa fuqi nuk duan të përfitojnë nga ky ndikim dhe roli konstruktiv, ky është problemi tyre dhe ky është një tjetër tregues i neglizhimit të realitetit në teren. Prandaj, sipas mendimit tim, zgjidhja për krizën sirian është bashkëpunimi në mes të të gjithëve, sidomos mes lojtarëve të mëdhenj në rajon, duke marrë përbazë një çasje të drejtë në këtë çështje, tha Kazai. Komentet e tij vijnë pas ndërmjetësit ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan thirrën një takim mbi krizën në Siri, i cili mbahet të shtunën në Gjenevë. Annan tha se në takim do të marrin pjesë 5 anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Bashkimi Evropian, fqinjët e Sirisë, Turqia dhe Iraku, si dhe Kuvajti e Katari. Irani nuk u përmend. Kazai tha se duke mos e ftuar Iranin, perëndimi po e neglizhon Sirin. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton shprehu shpresën se takimi i Gjenevës mund të jetë një pikë kthese në krizën sirian. Ajo në Helsinki tha se plani i ri Ananit që vë kornizat për një tranzicion politik në Siri do të rrisë presionin ndaj presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë, ushtria turke ka vendosur një konvoj prej rreth 30 automjeteve ushtarake ku përfshihen edhe armë kundërajrore dhe raketa për gjatë kufirit të Turqisë me Sirin. Zyrtarët turqi kanë vlerësuar këtë zbarkim si mas paraprake pak ditë pasi që një aeroplan turk u rrëzuan nga Siria. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tërhequr vërejtjen se në rast se ndonjë njësi ushtarake e Siris drejtohet ka kufiri dhe kërcënon, do ta shpallë atë si shënjestër ushtarake. Brenda Siris, ndërkaq sipas mediave shtetërore siriane, një ditë më parë, u sulmua një televizion qeveritar dhe u vran 7 të punësuar. Ministri Sirian i Informacionit Orman Al-Zubi jep hollësi. Ata kanë kryer masakër të vërtet kur i vran gazetarët sirian dhe civilët e punësuar në këtë ndërtesë. Ajo që ka ndodhur është masakër e vërtet, ka thënë Al-Zubi. Shtëpia e bardhë ka dënuar sulmin. Observatori për të drejtat e njerëzit me seli në Londër tha se rreth 150 njerëz janë vrarë në dhunën përgjatë Sirisë më 27 qershor. Këshilli për të drejtat e njerëzit i OKB-s ka akuzuar edhe forcat e Asadit edhe kryengricit për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Shefi i ekipit hetues Paolo Pinheiro, që ka vizituar fshehtas Damasku në javën e kaluar, ka thënë se ekipi i tij ka zbuluar se qeveria dhe milicia aleate e saj janë përgjegjëse për vrasjen e civilëve, ndërkaq forcat opozitare po i torturojnë ose ekzekutojnë ushtarët qeveritar dhe të dyshuarit që ju ndihmojnë atyre. Human Rights Watch ndërkaq ju kërkoi autoriteteve siriane që të japin fund vrasjes së civilëve që po ikin në Jordani dhe në vendet tjera fqinje.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për krizën ekonomike dhe financiare. Në artikullin me titull Manifest për sensin ekonomik, Gazeta Postierash shkruan për disa ide që ndoshta mund të ndihmojnë në daljen nga kriza aktuale. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Për më tepër se 4 vite pasi filloi kriza financiare, ekonomitë më të avancuara kryesore botërore mbeten thellësisht në depresion, në një skenë që në mas të madhe i përkujton vitet e 30-ta. Shkaku është i thjeshtë, ne mbështetemi në ide të njëjta që e qeverisën politikën gjatë asaj dekade. Këto ide që për një kohë të gjatë ishin hedhur poshtë, përfshinin gabime të thella, si për shkaqet e krizës, natyrën e saj dhe për përgjigjen përkatëse, shkruan në fillim e përditshmja Financial Times. Këto ide kanë zënë rrënjë në ndërgjegjen publike, duke e dhënë në mbështetje për kursime të zgjeruara të politikave fiskale në shumë vende. Pra është koha për një manifest në të cilin ekonomistët kryesor i ofrojnë opinionit më tepër analiza të mbështetura në prova për problemet tona. Kur flitet për shkaqe, shumë politik bërës këmbëngulin se kriza ishte shkaktuar nga huazimi publik i papërgjegjshëm. Me shumë pak përjashtime, siç është Greqia, kjo është e pavërtetë. Kushtet për krizë ishin krijuar nga huazimet e tepërta në sektorin privat dhe kredit, përfshirë bankat e tej ngarkuara. Fryerja kësaj fluske ka çuar në rënje të mëdha në prodhim dhe rrjedhimisht në të ardhurat tatimore. Deficitet e sotme qeveritare janë pasojë krizës, e jo shkaktari saj, shkruan Financial Times. Kur flasim për natyrën e krizës, duhet të theksohet se kur fluskat e pronës pëlqiten në të dy anët e Atlantikut, shumë pjesë të sektorit privat i zvogluan shpenzimet në përpjekje për t'i paguar borxhet e vjetra. Kjo ishte përgjigje racionale nga një pjesë e individëve, por është provuar se ishte vetë disfat kolektive, pasi shpenzimi një personi është e ardhur e personit të tjetër. Rezultati kolapsit të shpenzimit ishte një depresion ekonomik që e ka përkeqësuar borxhin publik. Për përgjigjen përkatëse mund të thuhet se kur sektori privat është i angazhuar në përpjekje kolektive për të shpenzuar më pak, politika publike duhet të veprojë si forcë stabilizuese me përpjekje për mbajtjen e shpenzimeve. Fundja, ne nuk duhet të bëjmë gjërat më të këqija me shkurtime të mëdha në shpenzimet e qeveritare ose me rritje të mëdha të normave tatimore ndaj njerëzve të zakonshëm. Ishte gabim i madh që pas përgjigjes së mirë në fazën e parë akute të krizës, politika mori drejtim të gabuar, duke u fokusuar në deficitet e qeverive dhe duke argumentuar se sektori publik duhet të përpiqet të reduktojë borxhet e veta në tandem me sektorin privat. Në vend që të luajë rol stabilizues, politika fiskale ka përfunduar me riforcimin e efekteve dumping të shkurtimeve të shpenzimeve në sektorin privat, shkruan Financial Times. Por si u përgjigjen këtyre konstatimeve tona, ata që e mbështesin qasjen aktuale. Në mënyrë tipike ata i përdorin dy argumente. I pari është argumenti besimit, që nënkupton se deficitet do të rrisin shkallët e interesit dhe kështu do të parandalohet ripërtritja. Për dallim, kursimi do të ashtoj besimin dhe do të inkurajoj ripërtritjen. Por nuk ka prova që e mbështesin këtë argument. Argumenti dytë është ai struktural. Ky argument të kundër kërkesave të zgjeruara është se prodhimi në fakt është i detyruar në pjesën furnizuese me mos balancimin struktural. Nëse kjo teori është e vërtet, së paku disa pjesë të ekonomive tona do të duhej të ishin në shtrirje të plot. Por në shumë vende ky nuk është rast. Prandaj problemi duhet të jetë mungesa e përgjithshme e shpenzimit dhe e kërkesës, shkruan Postierash e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet thonë se 32 policë të Kosovës janë lënduar nga grupet të sërbe që kishin hyrë në Kosovë për të shënuar betejën e Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se së paku 20 sërb janë lënduar gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić është nominuar për kryeministër të Serbisë. Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se prokurorit dhe gjukatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorve të manipulimeve në zgjedhje. Irani i ka fajsuar të jashtmit për gjakderdhje në Siri dhe ka kërkuar rol në zgjidhjen e krizës siriane. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.